και να είναι το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Θα διαβάσουμε. Ιώτα Ζήτα, συγγνώμη, από το 8. Ή να το πάμε στο 7 καλύτερα. Να δούμε εκεί, γιατί σας λέω ότι ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά, δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ, και διότι επείρασαν τον Κύριο λέγοντας «Είναι ο Κύριος μεταξύ μων ή ουχή». Τότε ήλθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ, Εραφιδίμ, και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησού «Έκλεισον εις ημάς άντρας και εξελθόν πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί την κορυφή του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδον του Θεού». Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού. Και όποτε ο Μωυσής υψώνε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε κατεβίβαζε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήταν βεβαρημένε, οθε λαβώντες λίθων έθεσαν υποκάτω αυτού και κάθισε επ' αυτού. Ο δε Αμών και ο Ωρ, εις εκ των του ενός μέρους και εις εκ του άλλου, υπεστήριζον τα χείρες αυτού και οι χείρες αυτού έμεναν εστηριγμένε μέχρι δύσεως του ηλίου. Και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλίκ και το λαόν αυτού εν εστώματι μαχαίρας. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο το εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδος εις τα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών. Και οκοδόμησε εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά νησί και είπεν, επειδή χείρ υψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θέλει είστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς και γενεάν. Εδώ βλέπουμε τώρα το λαό Ισραήλ, ο οποίος έχει βγει από την έρημο και πηγαίνει τώρα προς τη γη της επαγγελίας και βρίσκει λαούς στον δρόμο του, οι οποίοι το επιτίθεντο. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν επιτίθεντο ανετίως, διότι ο Ισραήλ κάθε φορά που ολιγοπιστεί και τα βάζει με το Θεό, κάτι κακό γίνεται. Ο Θεός κάλεσε τον λαό Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο, έβαλε τον Μωυσή αρχηγό και οδηγό του και έδινε εντολές στον Μωυσή και ο Μωυσής έκανε ό,τι ήθελε ο Θεός και προχωρούσε. Ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση να το πάει στη γη της επαγγελίας, όπως και σε εμάς έχει δώσει την ίδια υπόσχεση. Αλλά δεν πάμε σε γη, είναι η γη, αλλά πάμε στον ουρανό. Εκεί θα κατοικήσουμε αιώνια, γιατί η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, είναι ετοιμασμένα τα πάντα και θα έρθει να μας παραλάβει ο Ιησούς Χριστός. Εδώ γίνεται διαφορετικά το πράγμα. Στέλνει το λαό και επειδή ο λαός δεν ήταν το Πνεύμα το Άγιο τότε που μπορούσε να βαφτίσει τους ανθρώπους ο Θεός, για το Πνεύμα το Άγιο το είχαν λυπήσει οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού και έχει αποχωρήσει από τη γη. Και στο Πνεύμα Άγιο ερχότανε και επισκεπτόταν κάτι βασιλείς, ιερείς, κάτι λίγους και κάποιους προφήτας. Οι υπόλοιποι δεν είχαν Πνεύμα Άγιο, οπότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα από το Θεό. Το φοβόντουσαν, αλλά δεν το καταλάβαιναν. Ήταν και όλοι σχεδόν αγράμματοι, γιατί δεν υπήρχαν σχολεία την εποχή εκείνη και τέτοια πράγματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαβάσουν και το Λόγο του Θεού. Έτσι βασιζόντουσαν σε κάποιους που ήξερα το Λόγο του Θεού και ό,τι τους λέγανε, στραβά, στραβά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό ο λαός Ισραήλ, πριν τη Βαβυλώνα, είχε πολλές θεότητες. Δεν είχε μόνο τον Θεό το μοναδικό. Είχε μπερδευτεί με τους θεούς που είχαν οι άλλοι λαοί και λίγο πολύ τους ακολουθούσαν και αυτούς. Πότε σταμάτησαν να ακολουθούν οι Ισραηλίτες τους άλλους θεούς? Μετά τη Βαβυλώνα. Γιατί ρίξαν ευθύνες σε αυτούς τους και είπανε ο Θεός μας κατέστρεψε διότι ακολουθούσαμε και άλλους θεούς, δοξάζαμε και άλλους θεούς. Και τότε αποφασίσανε για να μην γυρίσουν ποτέ σε πολυθεία και λυπήσουν τον Θεό, να βγάλουν τους γραμματείς. Οι γραμματείς ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν να διαβάζουν και ήταν από όλες τις αποχρώσεις, από την υψηλή κοινωνία μέχρι τον τελευταίο κάτω. όσοι κατάφεραν και έμαθαν και διάβαζαν, τους έβαζαν να διδάσκουν το λαό, όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Και ενώ δεν ήξερε να διαβάζει ο λαός, του διδάσκανε αυτό που λέγε μέσα στα πέντε τεύχη τα πρώτα της βίβλου, τα πέντε βιβλία τα πρώτα. Είναι η Γένεση, η Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Και έτσι εμάθαιναν τι ήθελε ο Θεός και δεν ασχολούνταν με άλλες θεότητες, διότι αυτές οι θεότητες τους αποσυντόνιζαν και τους έβγαζαν από τη λατρεία στο Θεό. Και έτσι λατρεύανε μόνο το Θεό. Αλλά και εκεί επάνω μπήκε ο εχθρός της ψυχής τους. Και ο εχθρός της ψυχής τους δεν είναι μόνο ο διάβολος ο οποίος μιλάει με τις σκέψεις, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι η σάρκα τους ζητάει διάφορα πράγματα. Οι ιερείς και αρχιερείς και όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να ζήσουν σαν το λαό. Θέλανε λοιπόν να φτιάχνουν παλατάκια και ιστορίες. Γι' αυτό λοιπόν επέβαλαν στο λαό να τους προσέχει και να τους δίνει, πέρα από το δέκατο, να δίνει και κάποια χρήματα στο ναό, τα οποία ήταν για την επισκευή του ναού, αλλά χρηματιζόταν και οι ίδιοι. Ένας έμεσος τρόπος για να χρηματιστούν ήταν αυτό που γινόταν στο ναό του Σολομώντος, οι γιορτές. Είχε επιτρέψει ο αρχιερέας και μπαίνανε οι έμποροι μέσα στο ναό, στο κοσμικό μέρος, το οποίο κοσμικό ήταν τετράγωνο, όπως είναι στην Αθήνα εδώ οι στοές, οι οποίες έχουμε και ιδιαίτερα στην αρχαιότητα, όπως είναι του, η στοά του, πώς τον είπαμε αυτόν, ναι. Εκεί, η στοά αυτή είναι με κολόνες και το είναι ανοιχτό το μέρος μπροστά. Έτσι ήταν και στο ναό του Σολομώντας. Υπήρχε τείχος, οι κολόνες μπροστά και εκεί μηγαίνανε όταν έβρεχε ή όταν έκανε άσχημο καιρό, ας πούμε, και προστατευόντουσαν. Εκεί λοιπόν όλο αυτό το σημείο το κάλυπταν οι έμποροι, οι οποίοι πούλαγαν διάφορα ζωάκια ή άλλαζαν χρήματα. Για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος που ήρθε από την Κρήτη, εκεί έδινε κριτικά χρήματα και του δίναν τα ντόπια. Και πήγε αγόραζε ζωάκια. Τα ζωάκια τα θυσιάζανε για τις αμαρτίες τους κάθε φορά που πήγαιναν στον ναό του Σολομώντος. Και έπαιρνε, λέει, ποσοστά ο αρχιερέας. Έλεγε, από ό,τι βγάλεις το 20%. Και φτιάχνανε παλάτια και ιστορίες αυτοί και βγαίνανε τελείως απ' έξω. Τους άλλους είχαν απομακρυσμένους. Και όπως λέει και η ιστορία, δυστυχώς, αλλά οι περισσότεροι αρχιερείς ήταν σαδουκαίοι. Ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης. Δεν πίστευαν σε τίποτα. Και όμως ήταν αρχιερείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη θέση του Θεού εκεί. Δεν είχε μείνει μαζί τους. Είχε φύγει ο Θεός από μαζί τους. Και έτσι, ο κάθε ένας ο οποίος έβλεπε ότι είχαν κάτι που θέλανε, τους κυριαρχούσε, πολεμούσε, τους σκότωνε και κυριαρχούσε και τους το έπαιρνε. Όλη η ιστορία του λαού Ισραήλ, αυτό που λέει οπωσδήποτε βασιλέων Α και Β, είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ. Διαβάζει μέσα εκεί, ελάχιστοι βασιλείς αγαπήσανε τον Θεό και τον ακολουθήσανε. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα σκοτωμούς εδώ. Ο ένας τους κατακτούσε, ο άλλος τους άφηνε, ξανά πήγαινε ο άλλος και γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα εδώ. Αυτό που διαβάσαμε. Μας λέει ότι ο Μωυσής ονόμασε το μέρος αυτό το οποίο ελπίσανε το Θεό, Μάσα και Μεριβά. Πειρασμός. Λιδωρία. Το Μασά είναι πειρασμός. Πειράξαν το Θεό και Μεριβά είναι λιδωρία. Λιδωρήσαν το Θεό. Και τι είπανε στο Θεό? Είπανε ότι ο Κύριος είναι μεταξύ ημών ή ουχή. Αν είναι μεταξύ μας, γιατί δεν βλέπουμε θαυμάσια? Αυτή είναι η απιστία. Ο Θεός έκανε τόσα σημεία και τους έφτασε μέχρι εκεί. Και την ημέρα που το λέγανε αυτό τρώγαν το μάνα. Ποιος τους έδωσε το μάνα? Υπήρχε το μάνα στην τροφή, τη γη είναι? Δεν υπήρχε, ουράνια τροφή τους έδωσε. Το νερό πώς έβγαινε? Από το βράχο μέσα. Ήταν έρημος παντού και υπήρχε ένας βράχος κάπου ο οποίος ακολουθούσε, λέει ο Κύριος. Τι πάνε να πει τους ακολουθούσε ο βράχος? Ότι παρουσιαζόταν ένα σημείο που είχε βράχους και από εκεί έβγαζε νερό ο Θεός μέσα από το βράχο. Ξέρουμε ότι ο βράχος δεν μπορεί να γίνει πηγή, γιατί είναι συμπαγής. Άμα είναι χώμα ή νερό θα βγει. Συγγνώμη, χώμα το νερό θα βγει. Άμα είναι άμμος το νερό θα βγει. Αλλά από συμπαγή βράχο. Και αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Και με τη λογική δεν στεκόταν. Αλλά όμως αυτά δεν τα έβλεπαν, γιατί είχε υπερισχύσει η απιστία. Γιατί απίστησαν? Διότι η σάρκα ζητούσε διάφορα πράγματα και δεν τα είχαν. Όταν βγήκαν από εκεί, βγήκαν με αλλαγμό, με δόξα και μεγαλεία. Αλλά στη συνέχεια άρχισε να τους λείπουν κάποια πράγματα, δεν είχαν ποσότητες. Δηλαδή για το νερό, όπου βρίσκανε νερό που τους έδινε ο Θεός, επέρνανε και ρεζέρβα. Αλλά δεν είχαν δυνατότητα να πάρουν απεριόριστη ρεζέρβα. Όταν λοιπόν βλέπαν το νερό ότι τελείωνε, τους έπιανε φόβο στην καρδιά τους μέσα. Γιατί σου λέει αν δεν φτάσει και τσακωνόταν μεταξύ τους. Δεν εμπιστευτήκανε ποτέ το Θεό. Ο Θεός όμως έδωσε μια υπόσχεση και τους είπε «Θα σας πάω στη γη της επαγγελίας, σε γη που υποσχέθηκα αυτήν την επαγγελία και εγώ θα με ρυμνήσω για όλα να μην σας λείψει τίποτα». Και επειδή δεν τους πήγε παραθαλασσίως γιατί θα πολεμάγανε συνέχεια και θα είχαν γυρίσει μισή πίσω, τους πήγε μέσα από το κέντρο της ερήμου και τους πέρασε από κάτι βουνά που υπήρχαν στο τέλος προς την ερυθρά θάλασσα, από ένα μέρος που ήταν ποτάμι πρώτα και είχε στερέψει και τους πέρασε μέσα από τα βουνά και φτάσανε στην ερυθρά θάλασσα. Και εκεί στην ερυθρά θάλασσα έκανε μεγαλεία και τους πέρασε απέναντι. Άνοιξε την ερυθρά θάλασσα. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όπως ξέρουμε, όταν υπάρχει θάλασσα, αλλού είναι βαθιά, αλλού ανάβαθα. Πώς θα περάγανε τα καρότσια τους, τα ζώα τους και πώς θα κατεβαίνανε οι ίδιοι, αφού δεν υπήρχε ομαλό μέρος? Ή συνήθως μπαίνουμε στη θάλασσα και είναι ρηχά και κάποια στιγμή απότομα βύθιζεσαι, είναι βαθιά. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να περάσω στην ερυθρά θάλασσα, γιατί υπήρχε και βάθος 500 μέτρα. Πώς θα περνάγανε από εκεί? Αλλά τι έγινε? Το ποτάμι το οποίο δούλευε για πολλά χρόνια εκεί, παρέσυρε από χώμα και πέτρες και είχε φτιάξει μια ράμπα. Ποιος το ήξερε αυτό? Κανένας. Και τους πήγε εκεί και άνοιξε τη θάλασσα εκεί που ήταν η ράμπα και περάσανε και κατεβήκανε. Και περάσανε απέναντι. Αυτά μόνο ο Θεός θα κάνει. Λοιπόν, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτοί αμφισβητούσαν την παρουσία του Θεού. Πού είναι, λέει ο Θεός? Γίνεται σήμερα, βέβαια. Αν περνάω κάτι δύσκολο, τι γίνεται? Αμφιβάλλω. Λέω, μήπως δεν είμαι σωσμένος? Μήπως ο Θεός δεν είναι μαζί μου? Εάν δεν ήταν μαζί μας ο Θεός, σήμερα ο εχθρός θα μας είχε κάνει σουβλάκια και θα τα τρώγε. Γιατί το ότι υπάρχει διάβολος το ξέρουμε, το βλέπουμε γύρω μας, κάθε μέρα. Ποιος είναι που τρελαίνει τους ανθρώπους, σκοτώνει ένας τον άλλο? Ποιος είναι αυτός που τους βάζει λεμαργία και τους κάνει και παραμορφώνονται? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τόσα και θέλει κι άλλα? Ο εχθρός είναι από πίσω από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή εδώ τώρα, ξέρουμε ένα πράγμα. Εφόσον υποσχέθηκε ο Θεός, ό,τι και να παρουσιαστεί μπροστά τους, αυτός θα το πολεμήσει. Αυτός θα αφαιρέσει το εμπόδιο. Αυτό δεν το κατάλαβαν. Ανάγκαζαν το Θεό να μετακινείται από κοντά τους, τον λυπούσαν και παράλληλα όταν ερχόταν εχθροί εναντίον τους, τα βάζανε μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ήρθε, λέει, η όρεξη στον Αμαλίκ. Ο Αμαλίκ, οι Αμαλικίτες δηλαδή, ήταν φυλές, πολλές φυλές μαζί, οι οποίες ζούσαν πρόχειρα σε σκηνές. Αυτοί μαζευόντουσαν κατά καιρούς με σκοπό να φτιάξουν ένα στράτευμα και πηγαίνανε σε οποιοδήποτε μέρος θέλανε, καταλαμβάνανε την πόλη ή οτιδήποτε ήταν αυτό και περνάγανε μέσα και δεν αφήνανε τίποτα, σαν να παίρναγε ακρίδα. Ό,τι ήταν τρόφιμο ή ωραίο το παίρνανε. Από ρούχα μέχρι οτιδήποτε. Και γυμνώνονταν λαοί εκεί. Εμπήκε λοιπόν, ο Θεός το επέτρεψε λόγω της ασέβειας και της απιστίας τους, να ξεσηκωθούν αυτοί και να πάνε εναντίον του Ισραήλ. Και ήλθε, λέει, ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ Εραφιδίμ, σε μια τοποθεσία που ήταν εκεί. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησού, έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξεθών πολέμησε με τον Αμαλίκ. Έβγαλε και πολέμησε μαζί τους. Οι Ισραηλίτες δεν ήταν οργανωμένος στρατός. αυτοί εδώ ζούσαν σαν στρατιώτες. Δεν υπήρχε περίπτωση να τους νικήσουν, γιατί ήταν σαν τις ακρίδες. Τόσοι πολλοί ήταν όταν μαζευόντουσαν εκεί. Και εδώ μιλάμε τώρα για ένα λαό που κουβαλούσε γυναίκες, παιδιά, ζώα, καρόσια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. 600.000 ήταν, λέει, πολεμιστές εκεί. Και είπε λοιπόν το Μωυσής, πήγαινε και εγώ, λέει, τι λέει τώρα αυτός, για προσέξτε το αυτό. Και εγώ θέλω σταθεί επί την κορυφή του βουνού. Υπήρχε ένα βουνό κάπου εκεί. Και λέει, θα βγω, λέει, στην κορυφή επάνω και θα κρατώ εις τα χέρια μου τη ράβδο του Θεού. Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπε προς αυτόν, και ο Μωυσής, και βγήκε, λέει, ο Ιησούς και πολέμησε τους Αμαλικίτες. Ο δε Μωυσής και Αρών και Ορ, αυτοί ήταν ιερείς. Τους πήρε μαζί τους στην κορυφή του βουνού. Και όποτε, λέει, ο Μωυσής ύψωνε τα χέρια αυτού, ενικούσε ο λαός Ισραήλ. Άρχισε λοιπόν να προσεύχεται ο Μωυσής. Αλλά είχε πάρει, λέει, και τη ράβδο του μαζί. Τη ράβδο του την έδωσε ο Θεός τότε που τον έστειλε στην Αίγυπτο. Είναι η ράβδος που έγινε φίδι. Και την πήρε μαζί του. Και όποτε σήκωνε τα χέρια του, λέει, με τη ράβδο και προσευχότανε, νικούσε ο λαός Ισραήλ. Επενέβαινε ο Θεός. Όταν, λέει, κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια, νικούσαν αμαλικοί τους Ισραηλίτες. Και είδαν ότι, επειδή ήταν περισσότεροι άλλοι, ότι δεν θα γινόταν τίποτα, θα τους σκοτώνανε όλους. Και σκέφτηκε ο Ορ μαζί με τον Ααρών και βρήκανε, λέει, πέτρες μεγάλες και βάλανε για να κουμπάει τους αγκώνες του να είναι σηκωμένα πάντα τα χέρια του. Και τους στηρίζαν τα χέρια να μην κλείνουν προς τα πλάγια. Και έτσι νικήσαν το λαό Ισραήλ. Θα λέμε, αυτός είχε τη ράβδο. Ξέρετε ποια είναι η ράβδο? Ο λόγος του Θεού και η βακτηρία του. Αυτή μας συνετίζει. Αυτή μας περιορίζει και μας βάζει στη θέση μας. Αυτή μας ελέγχει. Αυτή μας δίνει νίκες. Πώς νίκησε ο Ιησούς Χριστός στην έρημο, στη δοκιμασία που έκανε 40 ημέρες? Του λέει ο διάβολος, είναι γραμμένο αυτό, και του λέει και ο Ιησούς Χριστός, ναι, αλλά είναι και γραμμένο αυτό. Με το λόγο νίκησε. Έτσι λοιπόν σήκωνε τα χέρια και προσευχόταν με τη ράβδο και νικούσε. Από τότε και έπειτα καταγράφηκε αυτό και οι Ισραηλίτες σηκώνανε χέρια το προσευχό τους. Γιατί αν πάτε προς την Ανατολή, θα δείτε κανείς δεν προσεύχεται έτσι. Όλοι γονατίζουν. Και αυτό δεν το έχουν πάρει τυχαίως οι Μωαμεθανοί και όλοι αυτοί. Είναι από τις παραδόσεις τους που προέρχονται από τον Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ είναι πατέρας τους. Πατέρας των Αράβων είναι ο Αβραάμ, από τον Αμαλίκ. Και από τότε που καταγράφηκε αυτό, ύψωναν τα χέρια. Και μας λέει και σήμερα και εμάς ο Κύριος, όταν προσευχόμαστε, να υψώνουμε καθαρά χείρας προς τον ουρανό. Τι πάει να πει καθαρά χείρας? Μην κλέβουμε ή μουτζώνουμε ή οπωσδήποτε κάνουμε άσχημες κινήσεις με τα χέρια μας, γιατί δεν είναι καθαρά, είναι βρώμικα. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να εργαζόμαστε, να βγάζουμε τον άρτο μας και να μην τα χρησιμοποιούμε σαν μέλη που θα επιπλήξουμε ή θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον άλλο. Αυτές οι χειρονομίες που κάνουμε και οι μιμήσεις και όλα αυτά από το διάβολο είναι. Για να γρέβει ένα στον άλλο και να κατασκοτωνόμαστε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ανέβηκε και όσο προσευχόταν με τα χέρια σηκωμένα νικούσε. Καλά, ο Θεός δεν ήξερε ότι θα κουραστεί. Το ήξερε, γι' αυτό πήρε και μαζί του και βοήθεια. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο Μωυσής μπορεί να ήταν ένα εργαλείο του Θεού, αλλά όμως είχε ανάγκη και βοήθεια. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνος του. Και οπωσδήποτε βλέπουμε, αν μια οικογένεια είναι πιστή, βοηθάει ο ένας τον άλλον και είναι εύκολος ο δρόμος ο πνευματικός. Αν δεν είναι πιστή όμως, δυσκολευόμαστε. Γιατί οι άλλοι μας βάζουν τρικλοποδιές συνέχεια. Μας ειρωνεύονται, μας πειράζουν, μας λένε διάφορα πράγματα τα οποία οπωσδήποτε μας κόβουν τη διάθεση μπροστά του να προσευχόμαστε ή να λέμε διάφορα πράγματα. Και έτσι αναγκαζόμαστε, για να μην έχουμε προστριβές μαζί τους, να αλλάζουμε κι εμείς. Με αποτέλεσμα λυπούμε το Θεό. Γιατί δεν πρέπει να αλλάζουμε. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που βγαίνει τώρα από εδώ θα το δούμε και στον Σολομών, ο οποίος όταν λέει γεννιάστηκε ο λαός, ο ναός, επήγαινε μπροστά από το λαό και τι έκανε, γονάτισε και σήκωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε στον Θεό μαζί με τα εγγένεια να υποσχεθεί ο Θεός ότι όλοι αυτοί οι λαοί που θα πηγαίνουν και θα προσκυνούν εκεί και θα προσεύχονται, να τους ακούει ο Θεός εφόσον πιστεύουν σε Αυτόν. Και το λαό Ισραήλ ιδιαιτέρως. Και λέμε για λαούς γιατί ήταν οι προσήλυτοι στη μέση. Επήρε υποσχέσεις από εκεί ο Σολομών. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι χρειαζόμαστε βοήθεια ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Είμαστε οικοδομή, λέει, αχειροποίητη. Η Εκκλησία την παρουσιάζει, ο Λόγος του Θεού, σαν οικοδομή που βάζουμε τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. Ξέρετε, όταν το τούβλο δεν είναι ευθυγραμμισμένο ή είχε στρεβλώσει, το πετάει ο χτίστης. Γιατί πρέπει να καθίσει το ένα απόλυτα επάνω στο άλλο, με λίγη λασπίτσα από κάτω για να κολλήσει. Αν είναι έτσι, αλλού πάει περισσότερο, αλλού λιγότερο και η λάσπη δεν έχει την αντοχή που έχει το τούβλο. Και εμείς τι κάνουμε λοιπόν, βοηθάει ο ένας τον άλλο να καθίσει τώρα το βλάκι πάνω στο άλλο, ώστε σήμερα με ένα πνεύμα και μία καρδία να δοξάσουμε το Θεό και να δεχτούμε το λόγο του. Αυτό γίνεται οικοδομή τώρα στις καρδιές μας. Αν αυτό δεν γίνεται, τότε υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα. Γιατί στην πρώτη δοκιμασία θα το διαλύσουμε. Γιατί λέει είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα στις εκκλησίες. Αλλά αλίμονος αυτό που τα φέρνει. Γιατί επιτρέπει τα σκάνδαλα? Για να δοκιμαστούμε. Αυτά που μάθαμε θα τα εφαρμόσουμε? Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν γίνεται κάτι τυχαίο στη ζωή μου. Από τη στιγμή που σηκώνω και πάω να πληθώ, να πλύνω τα μάτια μου, δεν γίνεται κάτι τυχαίο. Ό,τι θα γίνει είναι προγραμματισμένο από τον ουρανό. Για να μπορέσω να δώσω τις εξετάσεις μου, να δω τα λάθη μου, να τα διορθώσω. Αυτός είναι ο στόχος που ζούμε. Σήμερα μας χάρισε μία μέρα. Αυτή η μέρα που μας χάρισε δεν ήταν για να δούμε τα παιδιά μας, να τα πάρουμε τηλέφωνο ή να κοιτάξουμε τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Αλλά είναι η μία μέρα που πρέπει να εξαγοράσουμε την ημέρα αυτή. Τι είπα να πει εξαγοράσουμε? Μας την έδωσε ο Θεός και πρέπει να φερθούμε έτσι με την καθημερινότητά μας ώστε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Και πώς θα ευαρεστήσουμε το Θεό? Πρώτα απ' όλα θα αναγνωρίσουμε ότι μας έδωσε μια καινούργια ημέρα και λειτουργούν τα μέλη μας. Τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί δεν μας λείπει τίποτα. Να τον ευχαριστήσουμε για τις προοπτικές που έχει αυτή η ημέρα. Να μας επιτρέψει να κάνουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να επιζήσουμε. Και αν αυτή τη στιγμή βάζουμε πρώτα το Θεό και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε καθώς ξυπνάμε από το κρεβάτι μας, τότε μας πάει καλά και η μέρα. Γιατί καθώς τελειώνουμε την προσευχή του λέμε προπορεύσου τώρα, θα βγω από το σπίτι προφύλαξα από κάθε κακό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που του λέμε προπορεύσου. Ο λαός Ισραήλ όταν κατασκήνωνε γιατί η νεφέλη κατέβαινε χαμηλά και κάλυπτε την κυβωτό, τότε λέει οι Ισραηλίτες έμεναν και αυτοί και κατασκήνωνα όσο ήταν κάτι. Όταν ανέβαινε η νεφέλη τους έλεγε ο Θεός σηκωθείτε φεύγουμε. Οπότε του λέγανε εγύρου Κύριε και προπορεύσου. Όλος ο λαός φώναζε «Εγύρου Κύριε και προπορεύσου» και έτσι ακολουθούσανε. Και ακολουθούσαν την Εφέλη. Δεν ακολουθούσαν τον Μωυσή. Αυτό γίνεται και στη δική μας ζωή. Χωρίς προσευχή δεν πάμε πουθενά. Προσευχόμαστε και φωνάζουμε τον Κύριο «Προπορεύσου, προφύλαξέ με». Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η γη, το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι πάμε διακοπές κάποια στιγμή και σκοτωνόμαστε στη διαδρομή, ας πούμε, και γυρίζουμε πίσω. Ποιος θα μας προφυλάξει να ταπεινωθούμε και σε μια δύσκολη στιγμή να βοηθήσει ο ένας τον άλλο? Ή τα παιδιά, ας πούμε, μπορεί να γκρινιάξει, να χτυπήσει κάποιο. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας καρτήσει να πάμε κάπου και να γυρίσουμε εν ειρήνη και ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν κάνουμε βήμα χωρίς αυτόν. Και γι' αυτό δεν φοβόμαστε κιόλας. Τι να φοβηθώ, όταν 75 χρόνια τώρα με βοηθάει και με βγάζει από τις δύσκολες καταστάσεις. Τι να φοβηθώ? Άμα είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αν δεν φυλάξει ο Θεός, ποιος μπορεί να φυλάξει? Γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε. Όταν όμως δεν τον εμπιστευόμαστε, πάει να πει ότι δεν έχουμε επαφή μαζί του. Πρέπει να αποκτήσουμε επαφή. Να έχουμε κοινωνία με το φως και κοινωνία με τα αλλήλων που έχουμε σήμερα. Η κοινωνία με το φως λοιπόν γίνεται όταν εμείς υποτασσόμεθα στο θέλημά του. Κάνουμε αυτό που λέει εδώ. Τότε ο Θεός προπορεύεται, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει ποτέ. Ξέρει ότι δεν είμαστε αναμάρτητοι. Ξέρει ότι κάνουμε λάθη. Ξέρουμε ότι πετάμε κάτι κοτσάνες ορισμένες φορές. Όλα τα ξέρει. Είμαστε αδύνατοι. Αλλά όμως είμαστε ο λαός του. Μας αγαπάει. Και θέλει να πάμε κοντά του. Γι' αυτό μας εθαρρύνει, δεν μας απομονώνει και να οπωσδήποτε να μας σκοτώνει ή να κάνει οτιδήποτε. Μας εθαρρύνει να συνεχίσουμε. Εφόσον βλέπει ότι υπάρχει ειλικρίνεια στην καρδιά μου. Γιατί ο Θεός δοξάζεται εμπνεύματι και αληθεία. Θυμάστε, του είπανε όταν επί και μίλαγε με την Σαμαρίτισσα. Του λέει, για πες μου, λέει, γιατί εσύ λέει, πρέπει να είσαι, λέει, ο Μεσσίας. Πού πρέπει να προσκυνάμε το Θεό, λέει, στην Ιερουσαλήμ, λέει, στο όρος Γαριζίν, που ήταν το μοσχάρι που τους έφτιαξε ο βασιλιάς τους. Λέει, ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στην Ιερουσαλήμ. Από σήμερα ο Θεός προσκυνείται εμπνεύματι και αληθεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Και αφού είναι ειλικρινής, τον επισκέπτεται το πνεύμα του Θεού. Ενώνεται με το πνεύμα του, καταλαβαίνει το Θεό και το λατρεύει από ευγνωμοσύνη. Αυτό ζητάει σήμερα. Αν δεν είναι ειλικρινής ο άνθρωπος, δεν θα μείνει στην Εκκλησία. Και αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε ανθρώπους ότι μπαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν δίνουν όλη την καρδιά τους. Άμα δεν δοθεί όλη η καρδιά και είναι μισή, η μισή θα σαμποτάρει την άλλη μισή. Ποιο θα υπερισχύσει? Θα υπερισχύσουν τα μάτια, τα σαρκικά εδώ. Γιατί την όρασή μου δεν τη χάνω και θα βλέπω πράγματα που θα με δελεάζουν και θα τρέχω πίσω. Οπότε θα μπλέξω με τη μέρημνα. Και η μέρημνα είναι θάνατος, είναι, θα λέγαμε, η λέπρα η εποχή μας, γιατί είναι η αμαρτία αυτή. Ο άνθρωπος καλέστηκε για να γίνει δούλος Θεού, δεν καλέστηκε για να γίνει δούλος του κόσμου τούτου ή δούλος της σάρκας του. Γι' αυτό ο Θεός δίνει σε όλους μας την ικανότητα να νικάμε τη σάρκα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν νικάει τη σάρκα του είναι αυτός που ολιγοπιστεί όπως εδώ με τους Ισραηλίτες και ο Θεός δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Στην ολιγοπιστία και απιστία δεν συμμετέχει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται. Ακολουθώ το Θεό και ξέρω ότι με τα μάτια αυτά δεν μπορώ να τον δω. Αλλά όμως έχω και ένα σώμα πνευματικό. Αν αναγεννηθώ, το σώμα αυτό έρχεται στην ύπαρξη. Οπότε το σώμα αυτό έχει πνευματικά αισθητήρια. Μπορεί να πλώσω το χέρι και να πιάσω το Θεό. Και όταν λέμε Θεό φυσικά ονομάζουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτεται και έρχεται στη ζωή μας. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στον Πέτρο πάει στη φυλακή και πάει ο άγγελος και το σκουντάει. Ο Πέτρος ξυπνάει. Και του λέει σήκω να φύγουμε. Αφού ήταν δεμένος με αλυσίδες, πώς θα έφευγε. Αλλά κάποια στιγμή λέει και πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και από τα πόδια του τα ξύλα ανοίξανε. Και σηκώνεται. Και νόμιζε πως έβλεπε όραση, γιατί έβλεπε συχνά όρασης. Αλλά όμως, εκείνη τη στιγμή γινόταν κάτι. Ο άγγελος παρουσιάστηκε σαν άνθρωπος και τον πήρε και τον καθοδήγησε. Αλλά από όλες τις πόρτες ανοίγανε μόνες τους, λέει, και βγαίναν έξω. Και όταν βγήκαν τελείως απ' έξω, λέει, σηκώθηκε ο άγγελος και εξαφανίστηκε. Και τότε κατάλαβε, λέει, ότι ήταν πραγματικό αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε επαφή με τον Θεό. Πόσες φορές, ας πούμε, δεν είναι που νιώθουμε παρουσία και μας αγκαλιάζει. Νιώθουμε κάτι και μας αγκαλιάζει. Αν ακούγατε και χθες την ομολογία που ήταν μια αδερφή μας, σου λέει για μήνες ένιωθα την αγκαλιά του. Μα ο Θεός αγκαλιάζει τον άνθρωπο, βεβαίως. Τον αγαπάει. Τον θέλει. Έχουμε εμπειρίες πολλές πάνω σε διάφορα πράγματα τέτοια. Αλλά όταν δεν έρχονται, δεν έρχονται γιατί ολιγοπιστώ. Όταν ολιγοπιστήσω στο πρόσωπο του Θεού, αρχίζω πλέον και το γελιοποιώ το Θεό. Ο Θεός έκανε τόσα μαζί μου και εγώ δεν τον έχω πιστέψει ακόμα. Έτσι λοιπόν ο Θεός τι θέλει από μένα, να ζω αγίως, να του αρέσω, κάνοντας το θέλημά του, αγίως και ευσεβώς. Τι είπα να πει, σεβασμός, ότι τον άλλο τον σέβομαι και δεν τον λυπώ, ούτε αφήνω τα σκέψη να μπουν ανάποδες μέσα, ούτε να κάνω πράγματα που τον λυπούνε. Τότε ζω ευσεβώς και τότε ο Θεός εκδηλώνεται με θαύματα, με σημεία και τεράστια στη ζωή μου. Και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος γνώρισε τον ζωντανό Θεό και μετανόησε ποτέ. Μόνο αυτοί οι οποίοι ο Θεός έδωσε όλο τον εαυτόν του αποκαλύφθηκε, τον πιστέψανε, τον ακολουθήσανε και στη διαδρομή αρχίσανε να απομονώνονται από το Θεό. Μπλέξανε με τις δουλειές τους, μπλέξανε με διάφορα και αφήσαν την εκκλησία, αφήσαν την προσευχή, αφήσαν το διάβασμα. Ο σαρκικός εαυτός έτρωγε πολύ από όλα αυτά, ο πνευματικός καθόλου και ο άνθρωπος πέθανε στο τέλος πνευματικά. Ήρθε μια στιγμή που είπε όλα αυτά ήταν φαντασιώσεις που εγώ νόμιζα. Επειδή δεν τα έβλεπε και δεν τα πιάνε τα χέρια του. Σε αυτές τις περιπτώσεις που ο άνθρωπος ολιγοπιστεί, ο Θεός δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Είναι η μόνη περίπτωση που δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Κύριός μας επήγε στη Ναζαρέτ και δεν έκανε λέει, σχεδόν κανένα θαύμα. Γιατί δεν έκανε, για την απιστία τους λέει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να τιμούμε το Θεό, να πιστεύουμε στο Θεό. Για να του δίνουμε την ευχαίρεια να μας ευλογεί και να αποκαλύπτει στη ζωή μας. Αλλά όπως είπαμε και την Κυριακή, η πίστη έχει δύο θέσεις. Η μία θέση είναι ότι πιστεύω στον Θεό και παίρνω κάποια αιτήματα, αλλά η δεύτερη θέση είναι ότι δίνω στον Θεό και αλλάζω. Δεν μπορώ να ακολουθώ τον Θεό και να μην αλλάζω. Δηλαδή να με συναντήσει ο Θεός και να είμαι οργύλος εγώ και να συνεχίζω να είμαι οργύλος και να μην κάνω καμιά προσπάθεια διόρθωσης ή να κλέβω και να συνεχίσω να κλέβω. Τότε η Εκκλησία δεν θα λεγόταν Εκκλησία του Χριστού, θα λεγόταν άντρο κακοποιών. Γι' αυτό γιατί λέγεται Εκκλησία, γιατί αλλάζουμε όλοι. Και αλλάζουμε ως προς το θέλημα του Θεού και ομοιάζουμε μαζί Του. Εκεί χαίρεσαι να κατοικεί σε μια Εκκλησία την οποία έχουν αλλάξει όλοι και έχουν την εμπειρία της αλλαγής. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν κάνει προσπάθεια, δεν αλλάζει. Εάν βολεύεται με το σαρκικό εαυτό, τον αφήνει και τον διοικεί. Εκεί δεν θα μείνει για πολύ. Γιατί πρέπει να καθαρίσει η Εκκλησία. Δεν θα πάρει όλη την Εκκλησία όπως είναι, θα πάρει αυτούς που κάνουν το θέλημά του και τον αγαπάνε. Αν με αγαπάτε, λέει, εφαρμόστε τα λόγια μου. Σεβαστείτε με. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ένα πράγμα. Ό,τι παρουσιαστεί στη ζωή μας σαν δυσκολία, ο Θεός θα το επιτιμήσει και θα φύγει. Γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί. Όπως έγινε με τους Ισραηλίτες. Παρουσιάζονται τώρα οι Αμαλικίτες. Οι Ισραηλίτες δεν είναι σε καλή κατάσταση πνευματική, αλλά όμως είναι ο λαός του. Έχει υποσχεθεί να τους βάλει μέσα ζυγή της Ευαγγελίας. Δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα το λυπήσουν, το ξέρει. Γιατί τότε γιατί τους πάει από εκεί. Τους πάει γιατί θα γεννήσουν παιδιά. Τα παιδιά δεν φταίνε. Και σου λέει εσείς δεν θέλετε, με δημιουργείτε πρόβλημα, θα βάλω τα παιδιά σας μέσα. Τα γνώριζε όλα αυτά ο Κύριος. Και είχε και δεύτερο σχέδιο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι νικάνε όχι γιατί αξίζει σαν λαός, αλλά γιατί ένας άνθρωπος προσεύχεται. Ποιος προσεύχεται, ο Μωυσής. Και ο Μωυσής, το Μωυσή ακούει ο Θεός και ευλογεί όλο το λαό. Ναι, Παλαιά Διαθήκη είναι. Ο βασιλέας μπορούσε να κάνει το λαό να αμαρτήσει ή ο αρχηγός και να καταστραφεί τελείως. Ή μπορούσε να τον εφέρει προς τον Θεό κοντά και να ευλογηθεί τελείως. Ένας άνθρωπος. Και ο Θεός ακούει το Μωυσή και επεμβαίνει. Και βλέπουμε τώρα ότι γράψε του λέει το Μωυσή στο βιβλίο ότι θα έρθει μία μέρα που θα εξαλείψω τελείως τον Αμαλίκ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο λαός. Είναι από αυτούς που χάθηκαν τελείως. Γιατί τους έσβησε ο Θεός βάζοντας τους Αμαλικοί, τους Ισραηλίτες να τους σκοτώνουν. Και εκεί λέει που έγινε το περιστατικό αυτό, οικοδόμησε και ο Μωυσής θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά Νησί, ο Κύριος η σημαία μου. Ξέρεις, η σημαία είναι κάτι ιερό για το λαό που την έχει. Και είναι αυτό που πάει μπροστά από το λαό πάντοτε. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μέρος που έχει κατακτήσει. Είναι ιερό αυτό, γιατί πάντα με αγώνες νικάνε οι λαοί και φτιάχνουν τις σημαίες τους. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, λέει, ο Κύριος είναι η σημαία μου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ένα γήινο μέρος να φτιάξω ένα πανί και να το βάλω σε ένα κοντάρι και να λέω η σημαία μου, αλλά είναι ο Κύριος αυτό που προπορεύεται μπροστά από το λαό και νικάμε πάντοτε, και είναι αυτό το οποίο θα βάζουμε σαν στολίδι για να λέει τα όρια μας. Δηλαδή η σημαία εκεί δείχνει ότι είναι κατάκτηση άλλη αυτή εκεί. Είναι άλλος λαός. Άμα είναι ο Θεός σημαία μου, καταλαβαίνετε ποιος μπορεί να με επηρεάσει και να πάρει το μέρος αυτό που ανήκει σε μένα. Για το φυλάει ο ίδιος. Γι' αυτό βλέπουμε το ονομάζει σημαία εδώ. Τα όρια που έχει βάλει ο Θεός από τους άλλους λαούς. Και τον ευχαριστούμε. Και τι κάνει, λέει εκεί ο Μωυσής, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο. Αυτό είναι που λείπει από τη ζωή μας. Γιατί θα φτιάξει θυσιαστήριο? Για να λατρεύσει, να ευχαριστήσει το Θεό για την νίκη που τους έδωσε. Και το θυσιαστήριο είναι αυτό που θυμίζει πάντα τις ευλογίες που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Έχουμε θυσιαστήριο σπίτι μας, είναι το ταμείο μας. Πάμε και χωνόμαστε μέσα και γονατίζουμε. Και πάμε εκεί και αρχίζουμε, όχι με τα αιτήματα, αλλά με λατρεία, δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Τον ευχαριστούμε και του θυμίζουμε πρώτα απ' όλα τι έκανε στη δική μας ζωή. Και κάθε φορά που θυμόμαστε τι έκανε, η καρδιά μας πάει. Εκχαίεται ενώπιό του σαν νερό και ευγνωμονεί το Θεό ευχαριστώντας τον. Και εκεί επάνω λαβαίνει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο, εκεί φεύγουν τα προβλήματα, εκεί ελευθερώνεται από ασθένειες, τα πάντα γίνονται. Και παράλληλα μιλάμε για τη μεγαλειότητά του. Σκεπτόμαστε και του λέμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο Θεός. Είναι αυτός που φτιάξε το σύμπαν. Είναι αυτός που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ο λαός του. Είναι αυτός που κάθε εμπόδιο που έρχεται στην πορεία για να πνευματίσω πνευματικά το με ελευθερώνει και μου ανοίγει το δρόμο. Ξέρετε πόσα περνάμε στη ζωή μας μέσα διάφορα που έρχονται κάποια αδιέξοδα και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι να κάνουμε και μπαίνει ο Θεός στη μέση. Γιατί έχει δώσει υπόσχεση μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Έτσι λοιπόν μας βοήθησε. Δηλαδή λέγανε Ευενέζερ, μέχρι εδώ μας βοήθησες. Θα μας βοηθήσει και από εδώ και πέρα. Αφού είσαι ένα πιστός και ζωντανός μέχρι τώρα, θα φύγεις, δεν φεύγεις. Θα είσαι μαζί μας. Εάν εμείς σε σεβαστούμε και σε αγαπήσουμε. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει σε κάθε σπίτι να υπάρχει ένα οπωσδήποτε θυσιαστήριο, το οποίο φτιάχνουμε εμείς. Με τη συνέπειά μας, τη σταθερότητά μας, με την υπομονή μας και την αγάπη μας. Και αυτό οπωσδήποτε θυσιαστήριο είναι ένας χώρος, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι και λέω στους υπολείπους, πάω για προσευχή, μην με ενοχλήσετε. Και πάω να συναντήσω τον Κύριό μου, ο οποίος Απόστολος Παύλος λέει «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Τι πάει να πει αυτό, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Είναι σαν τον αέρα. Εδώ που είμαι δεν έχω αέρα. Έχω. Έχετε κι εσείς. Μέσα σε αυτό, στον αέρα που είναι ο Θεός, ζούμε. Ξέρει τα πάντα για μας. Δεν χρειάζεται να το πούμε τίποτα. Αλλά αρέσκεται στο να του λέμε τις ευεργεσίες που έκανε σε εμάς, γιατί δείχνει αναγνώριση στο πρόσωπό του. Και αυτό οπωσδήποτε είναι που μας ενώνει μαζί του. Χωρίς ευγνωμοσύνη δεν σπάει η καρδιά, ούτε ανοίγει, ούτε επικοινωνώ μαζί του. Γιατί είμαι αχάριστος. Και πολλές φορές γίνεται αυτό στον άνθρωπο, τον πιστό, διότι ολιγοπιστεί από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Και μας λέει, χωρίς την υπομονή, λέει, δεν θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Οπότε τι κάνουμε, σε δυσκολίες κάνουμε υπομονή και του ζητάμε να επέμβει. Και αυτός θα επέμβει, είναι υποχρεωμένος. Γιατί είναι υποχρεωμένος? Γιατί πρέπει να με πάει στον ουρανό. Αν έρθει κάτι και με νικήσει στη ζωή μου μέσα, πώς θα πάω στον ουρανό? Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ το λαό αυτόν μέχρι το τέλος τον ελευθέρωσε τελείως. Μέχρι που μπήκανε στην γη της Επαγγελίας και αμφισβητήσανε όταν πήγαν οι κατάσκοποι το αν ο Θεός μπορεί να τους βοηθήσει να νικήσουν αυτούς τους γίγαντες. Εκεί απιστήσαν τελείως και τους γύρισε πίσω. Και όλοι που απιστήσανε, κανείς δεν μπήκε στη γη της Ευαγγελίας. Αλλά πεθάνανε στην έρημο. Γιατί πεθάνανε, γιατί του το λέγανε. Τι μας έβαλε, λέει, με το Μωυσή, λέει, από την έρημο, από την Αίγυπτο, που ήταν πολύ ωραία και τρώγαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, λέει, και τα ψάρια. Και μας έφερε εδώ, λέει, να πεθάνουμε στην έρημο. Δεν υπήρχαν, λέει, μνήματα εκεί. Δεν πιστέψανε ότι εκεί που πηγαίνανε ήταν κάτι θαυμάσιο που ο Θεός είχε φτιάξει. Η απιστία τους έκανε και πεθάνανε όλοι στην έρημο και περάσαν τα παιδιά τους μόνο στη γη της Ευαγγελίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν αυτή τη στιγμή τιμήσουμε το Θεό και οι σχέσεις μας είναι αγαθές μαζί Του, δηλαδή υποτασσόμεθα σε Αυτόν και ευαρεστείτε, δεν θα λείψει ποτέ από τη ζωή μας ό,τι έχει υποσχεθεί, γιατί η κληρονομιά μας είναι υποσχέσεις Του. Και είπε, λέει, επειδή η χείρη ψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θέλει είστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς και γενεάν. Επειδή, λέει, σήκωσα τα χέρια μου προς το θρόνο του Θεού, ο Θεός απήντησε και έδωσε τη νίκη στον Αμαλίκ και από εδώ και πέρα, λέει, ο λαός Ισραήλ κάθε φορά που θα πολεμάει με αυτόν τον τρόπο, με σηκωμένα τα χέρια και να προσεύχεται στο Θεό, τους Αμαλικίτες θα τους καφανίσει τελείως. Και έτσι έγινε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ράβδος αυτή που νικάει τα πάντα είναι ο Λόγος του Θεού. Η προσευχή είναι η επικοινωνία που έχω με το Θεό και αυτή που μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να κρατάω τα χέρια μου υψωμένα. Και αν κάποια στιγμή ατονίσω από ολιγοπιστία, θα με βοηθήσουν τα αδέρφια μας στην Εκκλησία να μένουν υψωμένα τα χέρια και να πάρουμε τα αιτήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ρόλο όλοι εδώ μέσα. Ερχόμαστε για να βοηθήσω ένας τον άλλο, να δυναμώσει ο ένας τον άλλο, να προσευχηθεί ο ένας για τον άλλο. Γιατί σπίτια μας προσευχές κάνουμε για τους εαυτούς μας, αν είμαστε άρρωστοι ή οτιδήποτε. Αλλά όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, τι γίνεται? Ερχόμαστε να αλλάξουμε, να ευχαριστήσουμε και να φύγουν από τα προβλήματα που υπάρχουν σε ανθρώπους, αδέρφια μας, που δεν έχουν φύγει ακόμα και λιμνάζονται εκεί, να τα παρασύρει ο Θεός και να φύγουν τελείως. Να τρέξει το γάργαρο νερό του λόγου που βγαίνει από τον άμβονα και να παρασύρει τα πάντα. Και να καθαρίσει τελείως η Εκκλησία για να μπορεί ο πιστός να επικοινωνεί με το Θεό και να γεμίζει με δύναμη και σοφία και αγιασμό και καθαρότητα και δόξα, ώστε να μην φοβάται τίποτα στη ζωή του και νικηφόρο να περπατάει οπουδήποτε χρειάζεται. Ο Θεός να μας ευλογήσει.